У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Батьки Івана Шили збираються у суді аспречить відлічення со школи сина, якому не дали здати опошній випускний екзамен. Навучення сільськогосподарчого ліцею з Клецьку Ілля Мікуліч у заяві у прокуратуру стверджає, що його збивали за політичні переконання. Посольство Ізраїлю у Мінську підтвердило свою пропонову зробити візи для білорусів безплатними. У Новоградку відкритий музей Бориса Кіта, білоруського освітника і сусвітно відомого вученого. Гэта інше більш подробязна після новинок.
Студії новин Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш повіншував Барака Обаму за номінацію на посаду президента США Демократичної партії. Після п'ятимісячної боротьби з Гіларі Клінтон Обама набрав достатковую кількість голосів, каби з представників демократів на виборах президента. Гэта перший темнаскурий кандидат у історії США. Білий дом адзначив, що перемога Обами демонструє, що Америка зробила великий прогрес. Кандидатом ад республіканців Джон Маккейн. США і Ізраїль обвинуватили інші країни у нежаданні супрацьстояти намірам Ірану створити ядерну зброю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт закликав увести супроти Тегерану нові санкції, сказавши, що ядерна програма Ірану повинна бути спинена любим шляхом. Ізраїльського прем'єра підтримала держсекретар США Кандаліза Райс. Яни виступили у Вашингтоні на конференції Лябійська організація Американо-Ізраїльського комітету у громадських справах. Затягнутість глобального економічного кризису може протягнутися довжей, чим планували експерти. Гэта заява Організації міжнародного супрацовніцтва і розвиття. Як означається у справоздачі організації, найгоршая частка кризису вже минулася після того, як центральні банки многих країн уклали у банковський бізнес сотні мільйонів доларів. Діля боротьби з голодом щогодово необхідно каля 20 мільярдів доларів. Про гэта заявив генеральний секретар ААН пан Гімун. Виступаючи у Римі на саміті, присвяченому харчовому кризису, пан Гімун підкреслив необхідність регулювати витворчість біопаліва, бо воно впливає на харчовий ринок. Удільники саміту, однак, не можуть порозуміятися об ролі біопаліва у підвищенні коштів на харчі. Каля 700 французьких військовців будуть розміщені у північно-східній частці у провінції Капіса неподалік від Кабулу. Представник військових часток сказав, що додаткові війська будуть перекинуті туди у липні або жнівні. На початку року президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв накерувати додаткові війська у Афганістан, де тепер каля 200 французьких солдат. На півночі Пакистану у місті Кагат відбувся вибух у музичній крамі. Ви слухали випуск новинок. Нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати в інтернеті. Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідера Салігорської філії, незареєстрованої у Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили зі школи. Про відлічення Шилу повідомили учора перед опошнім випускним екзаменом. Рішення виключити випускника педагогічний колектив 4-ї Салігорської школи був вимушений прийняти під тиском комісії за діло едукації Мінського облвиконкому. На знак протесту супроць гэтага рішення директорка школи Ольга Сянькова звольнилася з праці. Що сьогодні відбувається у Салігорській школі номер 4? Адтуль передає наша кореспондентка Любов Луньова.
Я знаходжуся каля школи номер 4 у Салігорську. Школа тепер за підпільною увагою не тільки журналістів і громадськості, але, як тепер уже висвітлилося, і супрацовників міліції, і КДБ. Я приїхала у Салігорськ для того, щоб на місці висвітлити причини виключення з учоби Івана Шили, місцевого активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». У наставницької мене зустріли 4 жінки, які казали, що вони зараз знаходяться у розпачі, бо не глядячи на те, що Івана Шилу виключили за те, що він нібито порушив статут школи, вони відчувають себе не вельми комфортно. Наставниця математики, яка тепер виконує функції звольненої директорки школи, повідомила, що Іван Шила у той час, коли йшли випускні екзамени, розклеював ульотки і у школу поступив на його адміністраційний протокол. Іван прийшов у наставницьку і він запитав у своих былых наставниц, як поставилися до того, що протокол навіть не був розгледжений. Іван зараз потлумачить, чому він сьогодні прийшов у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені вислухати. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат Йон сьогодні не отримає атестат від середньої едукації. Наставниці сказали, що вони чуваються некомфортно, ще й тому, що хлопці тепер тільки одна дорога у війська, у вищу навчальну установу без атестата об закінченні середньої школи, його ніхто не прийме. В той час, коли я знаходилася у наставницької і просила дати коментар для Радіо Свобода, у наставницької спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, щоб я покинула помешкання, а так само яна запотребувала, щоб зі школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер Молодого фронту, а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницьку прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, щоб я вийшла з помешкання і щоб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати ніякі коментарі і хутко зійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх знімати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла былая директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гэтым фарсі, що яна звольнилася менавіта з-за того, що хоче спокійно глядзець у вочы своїм дітям. Бацькі Івана Шилы будуць звертацца ў прокуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. Громадські і культурні діячі, так само опозиційні політики, підписалися під зворотом, який буде накерований міністру едукації Олександру Радькову. Автори листа потребують одновіть на вучові безпідставно виключеного Івану Шилу і вернуть на працю былих директорку школи Ольгу Сянькову і намісницю директорки Алену Сімчанкову, а так само спинить тиск на інших викладчиков школи. Автори листа так само означили, що звертаються до представників дипломатичних місій Евразв'язу і США з просьбою осудити незаконні дії представників влади і повпливати на ситуацію з виключенням зі школи Івана Шили. Серед тих, хто підписався під гэтым лістом, народні поети Білорусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілєвіч, політики Лявон Баршевський, Олександр Мілінкевич, Павел Сєвєринец, Миколай Статкевич, правоборонці Людмила Грознова і Валерій Щукін. Ну, а тое, якія магчымасці маюць рэпрэсаваныя палітычныя актывісты атрымаць сярэднюю і вышэйшую адукацыю, высвятляла Галіна Бакунчык.
Альтернатыву дзяржаўнай адукацыі на базе сярэдняй школы сёння складае беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Каля сотні чалавек у групах з 8 да 11 класы навучаюцца як у Беларусі, так і за межамі краіны. Пасля таго, як улады адабралі будынак, ліцэй працуе ў напаўпадпольных умовах, кажа яго дырэктар Уладзімір Колас.
Жадаю отримать добрую адукацію на белорусской мове, в нормальных, морально комфортных умовах навучаться, то к немцам давать такую максимость тем, кто ее шукает и кто ее жадает. Они готовы до навучания в университете. Как правило, они вельми добрые студенты. Поступают и в Польшу вучатся, и у ЕГУ вучатся. За пераважную большинство нам не все равно.
Европейский гуманитарный университет у Беларуси был ликвидован 4 года тому и зараз працуе у Литве. Сегодня там навучаються каля 1500 студентів, а у наступному році більш за 100 випускників дзённого навчання отримають перші дипломи бакаляурів. Однак вертання у Білорусь шмат для кого буде під питанням, каже менеджер Катерина Радько.
Многі будуть реализоваться, продолжать образование в ЕГУ либо в других местах, потому что на данный момент Беларусь не присоединилась еще к Болонской системе, и бакалаврское образование – это ничто.
Программа научения для студентов имя Костуся Калиновского появилась 2 года тому, после массовых акций протесту студентов у вынику президентских выборов 2006 года. Каля 300 политрепрессованных белорусских юнаков и девчат отримовывают высшую эдукацию у разных городах Польши. Сёлета первые европейские дипломы отримают 8 выпускников, каже одна супрацовница программы Эніра Праніцкая.
Домовлено с польским боком, что лепшие из этих 8 отримают возможность стажировку працовную у европейских и польской краине. Пока неведомо, что им пропонуют. Возможно, это будет у европейских структурах на користь Беларуси.
Былы проректор БДУ Анатоль Павлов так само тримается думки, что выпускники европейских ВНУ не мают у Беларуси перспективу на працевладкование.
Нет проблем. Там и плата фактически есть на уровне наших платных вузов. Вопрос в другом. А как возможно им применение потом здесь, в Беларуси? Но однозначно нет. Дипломы уж мы не признаем. Если бы наша система образования была интегрирована в европейскую, то чтобы наш диплом принимался в Европе, так и европейский, у нас тогда проблем нет, учить где хочешь. А пока мы закрыты, и поэтому с европейским дипломом оставаться работать только в Европе.
Это был былы проректор БДУ Анатоль Павлов. Как раз сегодня у Варшаве проходит специальная конференция, удельники якой обмерковывают питание, ци з'являється белорусская молодь барометром и мотором пирамидов. Сярод тих, кто бере удел у этой конференции, и оглядальники Радио Свобода Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Про ходу самой конференции мы расскажем о наступной године нашего эфиру, ну а зараз мы попросим прокомментовать актуальные події одного из организаторов конференции, редактора часописа Архе Валерку Булгакова.
Ну, попросту, что я хочу сказать. Это и прикро, и добро. Но, боку, это прикро, бо показывает просто ступень административного беззакония и умешивания державных уладов в процесс научения. С другого боку, это дает возможность для мощных людей. Я переконан, что Иван Шилов — это мощный человек, я веду его особисто, и он меня ведет продемонстрировать как бы верность принципам и не пасть духом. Ничего критичного в такой ситуации нема. Это человек, якому супольность, як у середине країни и поза межами не даст пропасть без середней, я переконан, а вот высшей эдукации. Однако, натурально, что зараз ему, его чекаются на лепшие дни, скажем. То, что здарилось, это, видите, ни в яким разе не перемога лукашенковской машины. Это фактично некая как бы демонстрация страха, а именно демонстрация того, что лукашенковский режим боится низового белорусского активизма, как бы, людей, для яких важные национальные вартости, которые живут не у столицы, а не в великих региональных центрах, например, в Павневой Беларуси.
На ваш погляд, який ефект буде мати учинок директорки школи?
Я б сказав, що коли я про це почув, я почув тільки тепер, це проява високої громадянської позиції і чоловічої мужності. Я просто, видите, гонорюся такими людьми, які здольні. От це правда, якби в її випадку, вона ахвярує своїм льосом, а вовре, якби своїми нейкими там життєвими перспективами, які передають своєю стабільністю. От просто як вот просто выявить свою громадянскую позицию. Мне сдается, этого человека треба вселяк подтримать, и это как бы будет выклик для людей доброй воли. И снова-таки, как у середины, говорю, что так позаимежено.
По телефоне из Варшавы с нами говорил редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ну, а на нашем сайте мы проводим опытание. Директор школы Солигорску Вольга Сянькова звольнилася на знак протесту супроть примусу выключить вучня Ивана Шилу. Нашу думку, який буде найважніший винік гэтага учынку? Ми пропонуємо такі варіанти адказаў. Гэта найлепший урок, який могла даць педагог вучняў, і яны запомняць яго на ўсё жыццё. Або призначыць новага дырэктара, і ўсё будзе яшчэ горш. Або ні на што гэта не паўплывае. Ви можаце даць свой варіант адказу, наведаўшы наш сайт свабода.орг.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы
каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі працює і у гэтый час. Ми чекаємо ваших водгуків, а зараз я нагадаю основні теми дня. Салігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницькую. Педагогічний колектив 4-й Салігорської школи протягує знаходиться під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Грамадские и культурные деячи Беларуси, а так само политики, у листе на имя министра адукации потребуют спынить пераслед Ивана Шилы и выказывают солидарность с педагогами, якія его подтримали. У Клецку навученец сельскогосподарчого ліцею Ілля Мікуліч подав заяву у прокуратуру, и он стверджает, что был узбиты на загад выкладчицы за его политичные переконані. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зробить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открыты музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно ведомого ученого. Финансовую поддержку оказал представник белорусской диаспоры у России Валерий Казаков. Посольство Израилю у Беларуси сегодня подтвердило свою пропанову кардинально спростить ситуацию вокруг визовых проблемов и на двухбаковой основе зробить визы бесплатными. У интервью «Свободе» посол Израилю у Беларуси Зеев Бен Арье заявил, что покуль, однако, перамовы помеж краинами ведутся повольно и с пэвным непоразумением. Зменску передае Виталь Цыганков.
Сегодня амбассада Израиля в Беларуси обнародовала информационное поведомление, присвеченное белорусско-израильским визовым пытаниям. Цитата. «Мы с удивлением почули от начальника консульской управы МЗС, спадара Андрея Еро, что израильский бок не выказал готовости обдумывать белорусский проект погоднения об выдаче бесплатных визов шэрагу категорий громадянов и не пропоновал ніякага своего варианта погоднения», сказано по уведомлению израильской амбассады. Амбасада еще раз потлумачила, что Израиль не мае практики вызволения от платы за визу поводле узростовых критериев. Але галоўнае, Ізраіль зноў паўтарае сваю прапанову спрасціць сітуацыю кардынальна і зрабіць усе візы бясплатнымі. У інтэрв'ю «Свабодзе» амбасадар дзяржавы Ізраілю Беларусі Зеер Бен Арье заявіў.
Ізраіль заінтересован действительно в облегчэнні і упрощэнні.
Я хотел бы подкреслить, что Израиль зацікаўлены у облегчэнні візавага режиму і для беларускіх грамадзянаў, і натуральна, дбаючы пра інтарэсы сваіх грамадзянаў, бо віза ў Беларусь не надта танная. Я думаю, што гэтая прапанова альбо любая іншая, якая можа нарадзіцца пры далейшых абмеркаваннях, павінна пайсці на дабро грамадзянаў абедзвюх краінаў.
Амбасадар нагадаў, што з Расіяй Ізраіль ўжо дасягнуў пагадненне пра скасаванне візаў увогуле і прызнаў, што пакуль консульскія перамовы паміж Беларусію і Ізраілем вядуцца павольна і з пэўным непаразуменнем.
Было некалькі сустрэчаў, мы давалі пэўныя адказы, потым беларускі бок на даволі доўгі перыяд як бы знік і з'явіўся практычна з той самай прапановай. І мы зноў давалі той самы адказ. Беларускі бок, як казаў спадар Геро, лічыць, што мы ўвогуле не адказваем. Сапраўды, на жаль, існуе нейкае непаразуменне, і мы сапраўды думаем, што яно можа быць ліквідавана шляхам кантактаў і консульскіх консультацыяў непасрэдна паміж нашымі міністэрствамі замежных справаў.
Заявіў амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Зеев Бен Арье. Як патлумачылі нам амбасадзе Ізраілю, ізраільская віза на любы тэрмін для беларускіх грамадзянаў каштуе 17 даляраў. Але вось візы ў Беларусь для ізраільскіх грамадзянаў каштуюць нашмат даражэй. Паводле сайту беларускай амбасады ў Ізраілі, віза можа каштаваць ад 60 даляраў турыстычная да 500 даляраў шматразовая дзелавая. Мы звернуліся в Міністерство замежных справ Беларусі з просьбой прокоментаваць сітуацыю вакол ізраїльських прапановаў аб скасаванні консульскага збору за візы. Але до конца сьогоднішнього дня ніякага адказу Радіо Свабода ад беларускага знешнеполітычнага ведомства не атрымала.
Передаваў Віталь Цыганкоў. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Азаричы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азаричы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Азарычаў у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну, а сёння ў Наваградку ўрачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-ты год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лідія Савік зачытала зварот Барыса Кіта да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце падрабязны рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага, які таксама быў сярод прысутных на адкрыцці музея Барыса Кіта у Наваградку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння пісьменнік Уладзімір Арлоў чытае фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізычнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем, а што скажа Быкаў? Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да «Доўгай дарогі дадому». Гэтыя тэксты Васіля Уладзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучнае майму светабачанню і светаразуменню. Васіль Быкаў, фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да «Доўгай дарогі дадому». Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, летечка, летейка, лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках мроях. А яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера, наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёўка, кругі па вадзе, але паклёўка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў кашулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімера ўмалец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога нема і земля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак найбольш вабілі сталоўкі, патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпетнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бесправ'ем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозла здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным запівай. Звейцесь сокалы арлами, збівалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Страты былі аграмадныя. Кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга. Тое была справа санінструктараў. Яны ж клапаціліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў. Тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкаю тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Урыўкі ўспамінаў Васіля Быкава чытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У заўтрашнім эфіры ўрывак з твора Васіля Быкава будзе чытаць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Менску 20:30 у ефіры Радіо Свабода. Выпуск навіна у студыі Ольга Караткевіч. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш павіншаваў Барака Абаму за намінацыю на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі. Пасля пяцімесячнай барацьбы з Гілары Клінтон Абама набраў дастатковую колькасць галасоў, каб быць прадстаўніком дэмакратам на выбарах прэзідэнта. Гэта першы цемнаскуры кандыдат у гісторыі ЗША. Белы дом адзначыў, што перамога Абамы дэманструе, што Амерыка зрабіла вялікі прагрэс. Кандыдатам ад рэспубліканцаў будзе Джон Маккейн. Каля 700 французскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы непадалёк ад Кабулу. Прадстаўнік вайсковых частак сказаў, што дадатковыя войскі будуць перакінуты ў ліпені ці жніўні. На пачатку году прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў накіраваць дадатковыя войскі ў Афганістан. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АН Пан Гімун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, Пан Гімун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біяпаліва, якое уплывае на харчовы рынак. Удзельнікі саміту не могуць паразумецца аб ролі біяпаліва ў падвышэнні коштаў на харчы. Зацягнутасць глабальнага эканамічнага крызісу можа працягнуцца даўжэй, чым планавалі эксперты. Гэта заява Арганізацыі міжнароднага супрацоўніцтва і развіцця. Як адзначаецца ў справаздачы арганізацыі, найгоршая частка крызісу мінулася пасля таго, як цэнтральныя банкі многіх краін ўсклалі у банкавы бізнес сотні мільёнаў даляраў. ЗША і Ізраіль абвінавацілі іншыя краіны ў нежаданні супрацьстаяць намерам Ірану стварыць ядзерную зброю. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заклікаў увесці супраць Тэгерану новыя санкцыі, сказаўшы, што ядзерная праграма Ірану павінна быць спыненая любым шляхам. Ізраільскага прэм'ера падтрымала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Яны выступілі ў Вашынгтоне на канферэнцыі лабійскай арганізацыі Амерыкана-Ізраільскага камітэту ў грамадскіх справах. У эфіры «Свабода» і працягваем паведамленнямі з Беларусі. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў настаўніцкую педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы, працягвае знаходзіцца пад ціскам, сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў беларускі прадстаўнік у Расіі Валеры Казакоў. Сам Барыс Кіт, якому цяпер 99 гадоў, жыве ў Нямеччыні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Дыпламатычнае ведамства выказала шкадаванне, што беларускі бок не ідзе на кантакт.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму, і перш чым вы пачуеце адказы на вашыя лісты, рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння ў Наваградку ўрачыста адкрыюць музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне астранаўтыкі. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Георгій Нестер, Перасці.
Вельмі ўсцешаны, што адкрыўся гэты музей. Пачуццё радасці. У пачатку 90-х гадоў Барыс Кіт некалькі разоў наведваў Наваградак. У той час ён пачаў працу па стварэнні ў Наваградку беларускага універсітэту еўрапейскага ўзроўню. Была распрацаваная канцэпцыя універсітэту, гэтую працу падтрымала навуковая грамадскасць і фундатары замежжа. З прыходам да ўлады рэжыму Лукашэнкі стварэнне ў Наваградку беларускага універсітэту стала немагчымым. Грамадскасць Наваградку шмат разоў звярталася да ўладаў гораду з прапановай надаць імя Барыса Кіта сярэдняй школе нумар 1. На жаль, улады ў гэтым адмовілі. Будынак сярэдняй школы нумар 1 узведзены на ахвяраванне мясцовых беларусаў пры ўдзеле Барыса Кіта. Я ўпэўнены, хутка надыдзе той час, калі сярэдняя школа нумар 1 будзе насіць імя Барыса Кіта. Былы вучань сярэдняй школы нумар адзін Нестер Георгій.
І што тычыцца сайту Свабода.орг, я адзначу, што сёння прайшла онлайн-канферэнцыя з кіраўніком кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком. Усе ягоныя адказы на вашыя пытанні на сайце Свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. На 100-тысячныя мітынгі мы збіраліся недзеля эпохі Мамоны. Гэта цытата з аднаго яе інтэрв'ю. Пятрусь каментуе фразу Алексіевіч: «Фашызм і інтэрнацыянальны сацыялізм у бальшавіцкім варыянце».
Дакладней, нямецкі нацызм ды рускі імперыялізм у бальшавіцкім варыянце.
Пятрусю адказвае рада:
«А можа вы пачнеце кніжкі пісаць і вас будуць выдаваць у Нямецчыне, Японіі, як Алексіевіч? А то вельмі шмат крытыкі, тэксту больш, чым у аўтара артыкулу. Як кажуць, чаму ты такі малавядомы, калі такі разумны?»
І Пятрусь адказвае радзе:
«Калі словы Алексіевіч правакацыйныя, ды вымушаюць да карэкцыі ды крытыкі, то нічога дзіўнага, што крытыка за абгрунтаваннем складае больш за інтэрв'ю. Глупасць можна сказаць некалькімі словамі, а вось абвяржэнне глупасці можа быць вельмі доўгім. У гэтым інтэрв'ю Алексіевіч выступае палітыкам, а не літаратарам, таму і крытыку атрымоўвае па палітычным законам. Прынамсі, 30% наведвальнікаў сайту дастаткова незалежныя людзі, якія ў стане мысліць без псеўдафілазофскіх штампаў ад Алексіевіч».
Прагучаў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну а зараз лісты на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакласнікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікласнік, піша: «Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта?» Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, ў якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклатура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы спадарцатко вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага району. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу. Паспрабуй, памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Тлетнае Барысаўскага раёну. Гандляры падлажваюцца пад попыт. На не надта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтерамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на ўпакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. А зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Понимать, опрасовать?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывает. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли. Вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли. Была автостанция, закрыли. Никуда, вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается. Видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки. Сегодня все на машинах. Заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы. А было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-га стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-га стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган, але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыце, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыч, наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациентов, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования в деревенской местности. Обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Те есть тут специфичные хворобы, вот у вашей мясовости, связанные с Чернобылем, те нема?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и у всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, чтобы не умирал во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Срок реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Вас не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям с недостатком развития. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в 17-м Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня никаких мест нет. Они никому не нужны. Сейчас проблема, куда дети волка на каникулы, никуда. Эти дети сегодня сидят, никому не нужны. Я скажу честно, как на духу, никому.
Я прогуляўся па школе-інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю. У калідорах было многа зеляніны і кветак. Пакоі для жыцця нагадвалі утульныя гатэльныя нумары. Дырэктар інтэрнату, спадарня Наталля, лічыць, што яе гадаванцы не столькі адсталыя ў развіцці, колькі запушчаныя ў выхаванні п'яніцамі бацькамі.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, стал штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. по телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет, того, что есть в школе. Но они в семью. К маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Азарычах рассказывая Змитер Бартосик.
Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля Другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лагер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганялі тысячы людзей пад адкрытым небам без ежы і вады. За тыдзень існавання лагеру ў Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысячаў чалавек. Антаніне Пігуль тады было 13 гадоў.
Ну, прывозілі хлеб, кідалі ў людзей. Машына стаяла на той стороне, не кідалі, смяяліся сильно. З машыны стаялі, вот так кідалі хлеб на людзей. У толпу людзі хваталі, не так смяяліся громко. Ну, той хлеб, если попадала, попадешь в голову вам хлеб, это я булка попадет, а уже. И вам не надо уже есть его не будет. Он такой тяжелый был. Прямо как древесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что я нижняя виновата, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, что они выполняли. Я на их ничего не... Они не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего. Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антаніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах. Але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды».
Сакратар райкома Пастухоў Іван Павлович, первый сакратар райкома партии. А в лагеры смерти ты была? Я кажу, была. Устаяй год. Такие, как Пігуль Антаніна Евменовна, не должны пачкаць ради нашай партии. Как изменщица родины. Вторым пунктом выносить, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносить, освободить Пігуль Антоніну Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов мне было, 15 годов шло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли, в то время мне, в 49-м году, если бы он еще третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. И они меня вывели и тут вы расстреляли.
Заедьте на место Азарыцкага лагеру. Стваральнікам мемарыялу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэламі і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антаніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі.
Вады не было. Воду надо было за проволоку, надо туда дальше. Там мох, болото, там воды, вот так, купье такое. Некоторые пытались, таких сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, галлё лежал, он туда старался тепла, шукал подъезд, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немцев. Вот так руками его дирали, или где суками из дерева, так ямочку, он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне.
А зараз слово В'ячеславу Ракіцькому, який представить тему і гостя завтрашньої передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
І в 19 стагодзі, гэтак сама як і сёння, грамадство было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Тацянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.